Esiet sveicināti, skanētsāk redījumu zināmais nezināmajā un turpmāko stundu studijā Sandra Kropa. Pasaulē lielākā saldūdens krātuve, kurā ūdens ir tik dzitrs, kā ziemā stāvot uz ledus var skaidri saskatīt tā gultni vairāku metru dziļumā. Šis dabas brīnums ir daļa no mežonīgas un neskartas dabas un vēsta par miljoniem gadu senu vēsturi. Šodien raidījumu esam veltījuši Baikālam, vienam no lielākajiem un senākajiem ezeriem pasaulē, kuru aplūko devušies neviens vien latviešu ceļotājs. Taču pirms viesojamies Baikāla krastos, iepazīsim minerālus un kādu minerālu kolekcionāru. Pēc brīža iepazīsim seno Baikālu, tā dabas bagātības un kultūru, kas gadu tūkstošiem piekoptas tā krastos, bet tagad aicinu iepazīt minerālus, kas ikdienā tik daudz mums ir līdzās nepamanīt. Jebkurš pat visparastākais minerāls sevī slēpj tik daudz kā interesanti, un to spētot var uzzināt gan to rašanās vēsturi, gan arī daudz ko interesanti par tā formu. Par dārgakmeņiem zemes dzīlēs no 70 tonu smagiem bluķiem līdz mikroskopiskiem iežu gabaliņiem turpmākajās minūtēs stāstīs minerālogs, minerālu kolekcionārs un lektors Pēters Likbergs, un ar viņu tikās man kolēģe Zane Lāce.
So, walking here and here, and I'll show you what's inside. Here was fracture, topaz crystal, whole wall of topaz crystals, and here was a 50 kilo blue topaz cleavage, and the chief geologist was laughing at me. I said, this is my chance in my life. I sat and had
Un te, redziet, visa siena ir ar topāzu kristāliem. Un te ir 15 kilograms smags topāzs, uz kur es sēdēju un ieturēju pusdienas. Mani ukraiņu kolēģi man nofotografēja. Tā septembra sākumā Latvijas Universitātes dabas zinātņu akadēmiskajā centrā ar lekciju uzstājās pasaulē atzīts mineralogs zviedrs Pēters Likbergs. Viņš jau 8 gadu vecumā atrada savu pirmo pegmatītu, tas ir rupigraudainu iezi. Savukārt 11 gadu vecumā Pēters jau piedalījās savos pirmajos geologu kursos Gēteborgas universitātē, bet jau 13 gadu vecumā viņš bija Zviedrijas geoloģijas dienesta konsultants. Viņš ir pētījis neskaitāmas minerālu atradnes un dārgakmeņu ieguves vietas visā pasaulē, un jau vairāk kā 30 gadus darbojas kā lektors. Viesojoties Rīgā, viņš uzstājas ar lekciju dārgakmeņi no zemes dzīlēm. Pēteru Likbergu aicināja pēc lekcijas uz sarunu, lai arī mūsu radio klausītāji var sajust, ar kādu interesi un kaisli viņš stāsta par mineraloģiju.
But even though in Sweden or Finland or Norway we have pegmatites right at the surface, people, they just see it's a lighter colored rock or bam, but they don't even consider what it is.
Pat pie mums Zviedrijā un arī kaimiņos Norvēģijā un Somijā zemes virsmu klāja rupjgraudaini ieži, ko cilvēki uzskata par gaišākas vai tumšākas krāsas akmeņiem. Bet jāatgādina, ka visas modernās sabiedrības pamats ir minerāli, jo mūsdienās reti, kas ir gatavots no vilnas vai koka. Paskatieties apkārt, viss ir no minerāliem. To sastāvdaļas ir datoros, elektroprecēs, pat brillēs un stikla glāzēs. Minerāli ir vajadzīgi spēka stacijām, lai tās darbotos, bet cilvēki par to aizmirst, tāpēc zināšanas ģeoloģijai ir ārkārtīgi svarīgas. Mēs zinām par naftu un gāzi un dažiem metāliem, bet kā tad ar visu pārējo, ko lietojam ikdienā? Zemē ir ap 5000 dažādu minerālu, un vēl aizvien mēs nezinām, kā vairumu no tiem var izmantot.
Yes. There are 5000 different minerals, and the thing is that there are many of them that we have not really understood how to take care of. So
that was interesting then you said at the end of the lecture.
Bija interesanti dzirdēt, ka jūs lekcijas beigās teicāt, ka protams interesēties par kosmosu un iespējām šķērsot jūras un okeānus, bet jūs daudz labprātāk atrodat kādu jaunu minerālu savā dzimtajā pilsētā.
I grew up in Sweden. I live in Luxembourg for the moment since a few years.
Šobrīd es dzīvoju Luksemburgā, bet esmu uzaudzis Zviedrijā Gēteborgas pilsētā, kas ir zināma vieta ar vairākiem iežiem, piemēram, tur ir dabīgais bismuts, kas atrodams bismutīna iežu sastāvā, ko starp citu arī izmanto medicīnā brūču dziedināšanā. Un te ir jautājums, vai mēs zinām, kā izmantot to, ko daba mums sniedz, un visus minerālus nemaz nevajag izmantot. Var arī abrīnot to dabisko skaistumu un struktūru. Tā kā tās ir tikai mūsu zināšanas vai nezināšanas, kas ierobežo iespējas izmantot minerālus.
Even just for their beauty and the structure. So it's only our own limitation that limits the possibilities with minerals.
As I understand from the information, you were very, very young.
Kā es sapratu no preses informācijas, tad jūs bijat ļoti, ļoti jauns, jūs bijat bērns, kad sākāt nodarboties ar akmeņu kolekcionēšanu.
I had a good collection. I had really good collection. I mean a serious collection. I collected coins all since I was 5 years old. So I knew a lot about this old Swedish coins. I was member of.
Jau 8 gadu vecumā man bija pietiekami laba minerālu kolekcija un ar to es domāju nopietna kolekcija. Es arī kopš 5 gadu vecuma krāju monētas un man bija zināšanas par veco zviedru naudu. Jau 6 gadu vecumā es biju Göteborgas un numizmātikas biedrības biedrs, kad es tur pirmo reizi aizgāju kopā ar vecākiem. Pārējo domāju, ka mani vecāki ir tajā biedrībā, bet izrādījās, ka tas esmu es. Bet runājot par minerāliem, es kā mazs puika jau 9-10 gados biju ieguvis pietiekošas zināšanas par tiem un kopā ar universitātes ģeoloģijas studentiem sāku piedalīties lauku ekspedīcijās un turpināt uzkrāt pieredzi un arī zināšanas.
That was the first time that I met somebody that I could learn from at age 11.
If we saying the gems, we see something shiny and bright.
Ja mēs sakām dārgakmens, tad mēs iedomājamies kaut ko ļoti spožu un mirdzošu, bet skatoties uz fotogrāfijām, kā notiek šo akmeņu atrašana, tad es saprotu, ka tas ir smags, grūts un netīrs darbs.
It's very hard work and if you're lucky like on the west coast I showed picture where you could see the veins, this is easy, you can walk on the cliff and see and start your that's fantastic.
Jā, tas ir ļoti smags darbs un ja tu redzi iežu dzīslu, tu vēl nezini, cik ilgā laikā tu tieksi klāt pie atradnes. Tu uzturies pazemē apmēram plus 4 plus 6 grādu temperatūrā no 8 rītā līdz 10-11 vakarā. Esi izmircis, noguris, bet tā ir kaislība un zinkāri, kas tevi uztur.
The passion and curiosity that keeps you.
Watching your presentation, I have a very childish question. You show.
Klausoties jūsu lekciju, man ir tāds bērnišķīgs jautājums. Kā jūs tieši zināt, kur atrodas konkrēti akmeņi?
So, if you ask somebody to pick mushrooms, most people in Latvia and Sweden we pick mushrooms.
Mūsu sapratne par izrakteņiem ir tikai kādi 5%, ko mēs tiešām zinām, ir vajadzīga pieredze. Piemēram, zinu, ka jūs latvieši esat aizrautīgi sēņotāji, un arī mēs Zviedrijā lasām sēnes. Kāda sēņotāji parasti zina, kur tās atrast. Tas nāk ar pieredzi. Iziet cilvēks mežā, un viņš saka, izskatās, ka te pie tā bērzu pudura kaut kam ir jābūt, bet citā vietā atkal sēnes jāmeklē zem eglas. Un tad vēl daudz citu detaļu dabā, kas nosaka sēņu atrašanās vietu, un līdzīgi ir arī ar minerāliem. Mēs kā zinātnieki gribam trāpīt ļoti precīzi, bet dzīvē viss daudz sarežģītāk, tāpēc bez zināšanām vajag arī radošo iztēli. Ir jābūt arī labai redzes atmiņai un tikai izpētot simtiem iežu un saprotot, ka katra tā dzīsle ir unikāla, tu vari tos novērtēt. Es teiktu, ka sēnes atrast ir vieglāk.
Mushrooms it's easier, I would say, you know? Everything, even the most common minerals have great interest.
Jebkurš pat visparastākais minerāls sevī slēp tik daudz kā interesanti un to pētot var uzzināt gan par to rašanās vēsturi, gan formu. Tev ir jābūt atvērtam, studēt ne tikai to, kas ir populārs, jo pētīt nozīmē, ka tu nezini, kur tavs izpētes objekts tevi aizvedīs. Un tikai sadarbojoties kopā ar kolēģiem studējot, veicot izpēti savu apkārtnē, tu atklāji jaunas lietas. Es esmu braucis uz Ukrainu kopš 95. gada un tur veica siežu izpēti un katru reizi tur aizbraucot, es atrodu ko jaunu, ko atkal analizēt un arī studēt.
And with connections with colleagues all over the world and studying in situ and you discover new things.
You told me about the 29 kilo topaz.
Yeah, jūs stāstījāt par 29 kilogramus smagu topāzi un arī par beriliem.
And the quartz crystal from a pigment.
Lielākais bija 235 kilogramu smags divkrāsains topās. Tad ir kvarca kristāli no iežu, kas tika atrasts Kazahstānā 58. gadā. Tas svēra 70 tonnas un ir redzama fotogrāfija, kur 14 cilvēki pa to staigā. Es 20 gadus meklēju šo fotogrāfiju, runājos ar Krievijas ģeologiem līdz to atradu. Mazākie ir mikroskopisku izmēru gabaliņi, ko atradu savā dzimtajā pilsētā Göteborgā. Vienā pegmatītā, rubigraudainā iezī bija 5 dažādu ļoti sīku metālu apkopojums vienā gabalā. Tie bija tik mazi, ka tos bija grūti pilnībā izpētīt.
Mixture of different metals that may be new mineral species, but they were so small that we couldn't study them fully.
Dzirdējām mineralogu Pētera Ligberga sarunu ar manu kolēģi Zani Lāci par minerāliem, to neparasto izcelsmu un daudzveidību, par to, kādi dārgumi atrodami Baikāla krastos sarunu studijā jau pavisam drīz, bet pirms tam aicinu ieklausīties unikālā perkusijas skaņdarbā, kas vārda tiešā nozīmē tapis uz sasalušā Baikāla ezera, bungu vietā izmantojot Baikāla ledus gabalus.
Paiehali!
Sibīrijas pērle, mazā jūra, tā dēvē Baikālu. Ezera tālajos Krievijas austrumos, kas aizvien vairāk piesaista neskarto ainavu un dabas brīnumu cienītājs. Ezers ar miljoniem gadu vēsturi var daudz mums stāstīt gan par dzīvi uz planētas sensenā pagātnē, gan arī pārsteigt ar gleznēnām ainavām un neparastu bioloģisko daudzveidību šodien. Baikālā šodien viesosimies arī šajā raidījumā, jo pie mums studijā ir tāds paprausts ceļotāju pulciņš, kas Baikālu ir iepazinuši katrs savā laikā un veidā. Sveicu studijā Jēkaba ceļojuma aģentūras valsts priekšsēdētāja un dibinātāja Ulda Alksni. Labdien!
Labdien!
Ceļotājs Kristapu Veidi un Olitu Jakovu.
Labdien!
Labdien! Jūs katrs esat bijis Baikālā, katrs savā laikā. Jūs man jau tu paspējāt tā izstāstīt, vai Baikālam ir tāda sezona un nesezona, kad vispār to skatīt, jo šobrīd kā reiz mums ir pilns internets ar ļoti gleznainām skaistām bildēm ar sasalušu Baikālu, tikko dzirdējām mūziku, kas tapusi patiesībā izmantojot Baikālu ledus gabals. Jūs katrs redzējāt Baikālu ziemā, vasarā vai kādā?
Vasarā.
Mēs abi bijām vasarā, jā.
Jūs kopā braucāt vai ne. Dažādos laikos?
Dažādos, jā.
Dažādās vasarās. Uldi, kā ar jums?
Arī dažādās vasarās esmu divas reizes bijis pēdējo 5 gadu laikā, bet ar to Baikālu es iepazinos vispār jau ļoti, ļoti sen. Es varētu pastāstīt, ka man omāmai bija tāds atlas, pasaules atlas, kur viņa ļoti cītīgi visu, ko lasīja, un tad viņa tajā atlasā skatījās. Un man kaut kā arī patika kopā ar viņu skatīties un meklēt visu, ko tajā atlasā. Un tad jau, es domāju, ka es vēl nemācēju lasīt, bet ka es jau zināju, ka ir tāds Baikāls.
Nu, turien ir jābrauc kādien, jā.
Nu, toreiz es tā vēl nedomāju, bet vēl ko es no tā laika atceros, ka bija mājās tāda grāmata ar dziesmu tekstiem un notīm, tad ka no svākos maz grāmatiņ, un ka tur bija arī tā dziesma pa Baikālu drūmajām stepēm latviskajā variantā, un kaut kā es no tā laika atceros to dziesmu.
Tā kā iedvesma ir bijusi, es pieņemu katram savā laikā, un es domāju, neviens vien klausītājs arī par Baikālu ir kaut ko dzirdējis, kaut ko redzējis, kā nu kurš iespējams arī sapņojas tur nokļūt, un kāds varbūt tur arī nokļuvis, bet par Baikālu parasti runājam, nu kā lielu ezeru, bet jāsaka, laikam negluži pasaulē lielākais, bet ūdens tilpuma ziņā gan lielākais
ezers,
jā, dziļākais, vecākais, bet tikai 7. lielākais ezers. Jā. Kā jūs raksturot, kāds ir Baikāls?
Vispār tas galamērķis, manuprāt, ir tāds tīradnis gan dabas ziņā, gan arī cilvēka ziņā, kas tur dzīvo apkārt. Tas ir tāds mans formulējums, Kristap, kā tev?
Jā, man Baikāls ieraugot pirmo reizi, man likās, ka tas noteikti nav ezers. Pirmkārt, ko es sajūtu, bija tāda tā kā vēsa, vēja plūsma un tāda kā enerģija, kas nāk no tā ezera. Nostājoties pret to, uzreiz likās, ka es neredzu otru pusi. Līdz ar to tas man saistījās ar kaut ko neaptverami lielu, un tā vēja plūsma radīja tādu drusku intriģējošu, tādu savdabīgu sajūtu, ko varbūt es citur nebiju sajūtis.
Bet bija sajūta, ka tā kā jūras krastā?
Bija sajūta kā jūras, bet tāpat laikā tie viļņi ir ļoti mierīgi, un bija kaut kas tāds pavisam jauns neredzēts, jā.
Bet tā augstā pūsma, kas ir, tas ir tiešām tāpēc, ka tas ezers ir ļoti augsts
salīdzinājums? Jā, ezera ūdens ir ļoti, ļoti vēss. Ezera ūdens ir aptuveni 7 grādi temperatūrā, principā visu vasaru, arī tad, ja ir 30 grādi temperatūra.
Tā kā tas būs noteikti tās ļoti atvēsinošs.
Bet ir jānopeldās.
Tiešām, jā, tu ir vērts.
Ja tu esi aizbrauc uz Baikalu, tad tu neesi bijis Baikalu, tad neesi nopeldējies.
Tas ir jāatbruņojas ar pamatīgu drosmi. Uldi, kā jums, kā jūs raksturot Baikalu, nu, kas nāk prātā, vai tas dziļums, vai augstums, vai krāsas, vai...
Vai viss kopā, tur ir kaut kā tāda īpatnēja aura, kaut kas tāds, kas ļoti piesaist, un nav cilvēku, kur nokļūšu pie Baikala teikt, man te nepatīk, kaut kas ir tāds, jā, ka viss cilvēkiem ļoti kaut kas iepatīgs, bet tas varbūt pat ir tādā zemapziņas līmenī. Es vēl gribētu atgriezties pie tās vēstures, kā es ar to Baikalu iepazinos. Mācījos geogrāfijas fakultātē, un tas ir 1967. gads, mans kursabiedrs Jānis Melbārds aizbrauc praksē uz turieni. Mēs ar viņu dzīvojam vienā istabiņā kopmītnēs, un tad es pirmo reizi tā kaut kā nopietni dzirdēju stāstus par to Baikalu. Un, bet pirms tam jau uz Irkutsku, kas ir Baikalam tuvā lielā pilsēta, bija pacēlušies vairāki geogrāfi, Adolfs Krauklis, Jānis Klēns, diemžēl tagad jau citā saulē viņi ir, un viņi aicināja geogrāfijas fakultātes students praksēs uz Baikalu, un tā tie mani kursa biedri brauc uz to Baikalu, un tad es arī pirmoreiz uzzināju, ka tāda Oļhonas sala ir Baikalā.
Tā ir tā lielākā sala pašā Baikalā, jā. Bet vispār Baikalā lekam 20 kaut kāds vairāk salas.
Pat vairāk, pār 30, bet apdzīvot ir tikai viena, un tā ir Oļhonas sala.
Oļhonas sala, jā. Nu jā, un tad nākošais varbūt 1973. gads, tad ģeogrāfija, nu, kā vesels kurs jau brauc praksē, un tanī trešā kursa grupā bija man tagadējā kursa biedreni, Mudita Alksne, un toreiz tas ir pieminētais Jānis Melbārds jau kā prakses vadītājs bija, un ar viņiem kopā brauc rakstnieks Andrejs Dripe ar saviem dēliem Jāni Arti, un Andrejs Dripe pēc tam uzrakstīja grāmatu, Brīnumu meklējot, tā grāmata sauc. Tur ir apvienot divu braucienu, gan Kamčatka, gan arī tas brauciens uz Baikalu.
Bet tad sanāk, tas ir tāda ģeogrāfiem, nu var teikt, tāda jā. Sapņu vieta, kur nokļūt.
Savā ziņā sapņu vieta, tur izbraukā ļoti daudz ģeogrāfijas fakultātes studenti tādī laikā.
Bet kas ir tas, ko no Baikala vislabāk ģeogrāfi var, kā saka, paņemt? Nu kas ir tas pētīšanas vērtais tur?
Nu, unikālā daba. Daba kopumā, kā tas ezers, kas ir, nu kā jau minējām, ļoti dziļš. Lielākais saldūdens tilpums pasaulē, vienā vietā, kur saldūdens ir, tas ir, tad ir viss tā apkārtne ar taigu, taigas meži, un turpat blakus taigai atkal ir tā stepes zona, jā, tā dziesma arī po ģīkim stiepjām za Baikaļa, jā, pa Baikala drūmajām stepēm.
Nu, nevēl, tas jau, protams,
ir jāatvērts. Pusotie endēmiskie dzīvnieki un endēmiskie augi, kas tur ir, nu, nezinu, pat dzīvniekiem, bet augiem tur tiešām pār tūkstoti, man liekas,
tas
bija,
kas neauga Baikala nekur citur,
tikai Baikala reģionā. Mm. Jā.
Bet arī zemūdens tur ir daudz tādas unikālas.
Jā, piemēram, saldūdens roņa ņerpas, manuprāt, viņi vēl divos varētu būt, kad dzīvo ezeros, bet galamjankas, tās ir mazas zivtiņas, no kuras ēd, ņerpas ēd galamjankas, jā, un tad tās ir tikai tur. Tās nav nekur citur. Mēs ar pagaršojām.
Tās ir tās slavenās delikatēs, kas tur ir, vai tas ir vēl citas zivis kaut kāds?
Omuļi varētu būt.
Jā, tās bija tās.
Nē, omuļi
ir... Bet tas ir izplatīts. Omuļs ir ļoti izplatīts, bet galavjankā viņa ir tāda gandrīz caurspīdīga.
Taukaina.
Un viņa ir ļoti, ļoti sastāv no taukiem, un tad sanāk tāda gandrīz caurspīdīga ziltiņa, kurai redz tos taukus.
Jā. Tad redz caurspīdīgi ne tikai pašu ezeru, bet arī dzīvojušās zīves, jā, cauri, tas tiešām ir unikāli. Par to caurspīdīgumu runājot, nu šobrīd vismaz ir tiešām skatāms internetā ļoti, ļoti skaistas bildes par sasalušu, līdz gan drīzē tiešām gultnēja sasalušu ezeru, kur cauri var redzēt pilnīgi, nu, kristāli dzidri visu. Tas dzidrums tiešām ir tik prātam neaptverams tajā ezerā, un lai cik tas būtu dzirši, mēs tad tiešām varam redzēt cauri sīkākās detaļas, vai nu, kā jūs to
Es pat teiktu tā, ka ziemā savā ziņā var labāk redzēt, jo vasarā tas ūdens tomēr vienmēr mazliet viļņojas, un tā redzamība nav tik laba, bet ziemā tas tīrais ūdens sasalst, un tam ledus tur var būt apmēram 1,5 metra biezs uz ziemas beigām, redz cauri un redz to dzīvību zem ledus. Tā kā vasarā redz kaut kā pilnīgi savādāk Baikā, un ziemā nokļūst tur, kur vasarā nevar piekļūt. Tās ir dažādas grotas ezera krastos, tā kā tāda salas ezera krastā, kur vasarā nu nevar, ar laivu nevar iebraukt un pa savu zemi nevar piekļūt.
Bet ezers aizsals tiešām viss, es domāju, arī platības ziņā, ja, ziemā, nezinu, cik daudz tā ir tiesa, proti, ka tur krastos dzīvojošie cilvēki, kas, piemēram, piekopi vēl tādu ļoti tradicionālu, varbūt, dzīvesveidu, tiešām to šķērso ar slēpēm vai kaut kādām kamanām vai pat slidām, patiesībā ar slidām bija diezgan kundze gados,
kas
šķērso tādā veidā, jo citādāk viņai tur tie attālumi ir tiešām, prātam, neapsverami.
Jā,
tā ir.
Kā ir ar to transportu pašā ezerā? Tas ir tāda, var teikt, savienota vieta, tur krasts ar krastu vai tur ir grūti
sasniedzams? Nav. Patiesībā ļoti minimāli ir tā visa iespēja iepazīt Baikālu gan no krasta, gan pašā Baikālā patiesībā ir ļoti vēl attīstības stadijā. Ja mēs skatāmies, tad ezera garums ir aptuveni 500 km šķiet. Un tad starp to visu ezeru, teiksim, austrumu krastā tur gandrīz neviena ceļa nav. Rietumu krastā ir iespēja braukt kaut kādu periodu, bet austrumu krasts, teiksim, ja ziemā nonāk otrā pusē, tad tur ir vietas, kur vienkārši ir, nu, taiga.
Nevar piekļūt, jā.
Tur nav apdzīvotu vietu, tur nav ceļu, tur ir
tur tiešām ir nekurienes vidus sajūta.
Un arī tie Baikāla krasti, viņi nav tā, ka visās vietās ir lēzens, tā kā ezeru mēs iedomājamies, bet ir arī klintis, tā kā tu skaties no ļoti, ļoti augstas virsotnes lejā uz Baikālu, un tas arī rada šo savdabību un daudzveidību.
Tā kā patiesībā nemaz ne tik viegli pieejams ezers, lai arī tik liels, tiešām liekas 500 km, mēs varam iztēloties, nu, Latvijas jūras krasta līnija, patiesībā 400 ar kaut ko, gan 3-500 km. Tad patiesībā visā šajā posmā mēs varam iedomāties, nav neviena ceļa, jā, kā tikko mēs teicu.
Jā, tur ir ļoti, ļoti, teiksim, tā visa apkārtējā vieta, lielākoties ap dienvidu krastu, kur iet Irkutskas, Luģjanka, tur iet garām dzelzceļa līniju. Tur ir apdzīvotība, tur ir satiksme, tur notiek dzīvība, bet austrumi, ziemeļi, tas viss ir ļoti, ļoti neapdzīvots.
Bet tajā brīdī, kad cilvēks brauc tur iepazīt vai kādā ekspedīcijā vai pats dodas, es nezinu, cik lielā mērā tā ir droša vieta pašam doties, ir iespēja nokļūt tajās neapdzīvotajās, tiešām grūti sasniedzamajās vietās?
Kas cilvēkam nav neiespējams?
Vai tas ir jārēķinās, ka nu, cilvēks riskē ar savu atbildību, tur tiešām ir ļoti, ļoti liela?
Es domāju, ka zināmās vietās viņš noteikti riskē.
Es domāju, ka ir vietas, kur vienkārši nevar nokļūt, gluži vienkārši tas pats austrumu krasts, tad ir, es nezinu, jātiek ar kaut kādu laivu pāri ezeram 60 km, un tur nonākot, tur, nu, tiešām tur ir taigas, nu, tur lāci varbūt kādu var satikt.
Un kas patiesībā var beigties diezgan draudīgi, laikam.
Tāpēc tā vieta ir, tur ir jābūt pietātai un jābūt, nu, ar saprātu arī tur ceļojot, tur tā ir cita daba, cita visa vide. Un tur
jā, varbūt Baikāla ezers ar to savu vecumu, viedumu, gudrību, viņš ir jāņem vērā un jāciena. Kad es domāju, ka nevajadzētu izaicināt sevi tagad sacensties ar Baikālu, kad es tagad kaut ko tur apiešu apkārt vai nezinu, kaut kādus citus mērķus uzstādīt, jo Baikālam var arī kaut kas nepatikt. Un es esmu ļoti daudz arī pētījusi informāciju par to, ka viņš spēja darīt visādas tādas interesantas lietas. Man arī savā ceļojumā bija viens gadījums interesants. Mēs nokļuvām vienā krastā tieši pie Baikāla lejā pie ūdeņiem. Un viens no mūsu ceļotājiem sāk mētāt akmentiņus, tā kā vardītis saucās, viņš gribēja saskaitīt, cik reizes tas akmentiņš uzpeldēs virspusē. Un es pagriežos, ieraugu to un saku, klau, bet zini, es lasīju, ka Baikālam nemaz tā nepatīk, ar viņu tā spēlējās, ka, nu, tā kā nevajadzētu mētāt akmeņus. Viņš uzreiz paklausīja, un mēs braucām jau atpakaļ uz naktsmītni ar UAZ mašīnā. Mēs bijām dažādās mašīnās, un pēkšņi viņa mašīnas aplīst. Un pirmā doma, kas viņam nāca prātā, bija tā, tagad es esmu nokaitinājis Baikālu, un viņš ir izdarījis tā, ka tā mašīna saplīst. Protams, tur pusstundas laikā tika novērstas visas tehniskās problēmas, un mēs nonācām galamērķi laimīgi, bet tā mācība tāda mums visiem arī pārējiem palika.
Bet tad nozīmē, ka Baikāls mazliet vieši tādas bailes un bība?
Pat nevis bailes, bet nu, pret viņu ir jājūt cieņa. Mēs ar Kristē pārpirms izbraucu ceļojumā runājām par to, ka nu, nevajadzētu tā klai demonstratīvi stāties ar muguru pret viņu, tā kā, nu, ka viņš ir jāuztver kā patiesībā tāds liels enerģijas avots un ar viņu ir nu, jāuztur labas attiecības.
Nu, tas, laikam, kā ar visu dabā būtu.
Tieši tā, labi, tieši tā.
To patiesībā arī tie vietējie cilvēki, kurus satiekot, viņi arī no vienas puses tā kā pastāsti par to. Ja varbūt mums tas liekas no vienas puses, pirmajā brīdī varbūt smieklīgi dažiem, tā kaut kā neticami, bet esot tur uz vietas, tā vide kaut kā ir savādāka, un tad tu tici tam vairāk, un tas arī savā ziņā tā arī ir.
Kas ir tie cilvēki, kas dzīvo Baikāla krastos? Cik dažādas ir tur tās kultūras un kas tur
sadurs? Pamatiedzīvotāji ir burjati tur, bet, protams, tā pat kā visur citur Sibīrijā, Sibīrija apgū krievtautības cilvēki, tāpat kopā ar citiem, nu, krievisku runājošiem tie ir ukraiņi. Ļoti daudz vecticībnieki ir pie Baikala, sevišķi aiz Baikala, otrā pusē Baikalam, tur Burjatijas teritorijā, jo tur ir tā Burjatijas autonomā republika Krievijas sastāvā. Līdz ar to burjati ir daudz, lielajās pilsētās viņas tā neredz, bet ir vietas, kur, nu, pamatiedzīvotāji ir gandrīz tikai burjati. Un ir tās burjati šamaņu svētvietas, kas ir ļoti jāciena, ko nedrīkst aiztikt. Tur ir pie Oihonas salas tā klints šamanka saucas, vai ne, ka tur arī ir uzraksts, ka tālāk iet nedrīkst iet, tāpēc, ka tā ir
svētvieta,
kuru nedrīkst aiztikt. Man bija interesanti, ka es otrreiz biju pie tā uzraksta, ka tālāk iet nedrīkst, sēdēja liels suns.
Pilnīgi
tā kā simboliski viņš sargāja to klintu, lai neviens tālāk neiet.
Bet kā ar mongoļiem, kas ir sanāk mongoļi Baikāla krastā?
Nē, mongoļi nesanāk, bet viņu etniski ir ļoti līdzīgi, mongoļi un burjati. Viņi viena būtībā
mongoļi pēctiči, tā kā varētu
teikt. Tā kā jā, viena etniskā grupa mongoļi un burjati ir.
Tad var teikt no vienas puses, nu, diezgan tomēr atšķirīga varbūt tā sabiedrība dažādos Baikāla krastos.
Ļoti, jā. Jo arī, teiksim, skatoties no tās atdzīves, kas man šķiet ļoti interesanti, ir tas, ka tie burjeti, viņi ir savulaik apdzīvojuši kaut kādas teritorijas, kas ir ļoti īpašas. Respektīvi, burjeti apdzīvoja Olhoņas salu, jo viņi tur juta kaut kādu enerģijas spēku, enerģijas padevi. Savukārt tie, kas vairāk ir krievtautības cilvēki, tie ir izmitinājušies Irkutskā, kas ir pavisam jau 50 km prom no Baikāla. Un tad tie krievtautības un burjetu tautības cilvēki apdzīvo pavisam tādas atšķirīgas šī reģiona vietas.
Bet viņi arī uztver atšķirīgi to Baikālu un, nezinu, viņu dzīves veids un, nu, kaut arī runājot par piesārņojumu, par ko es saprotu, jā. Vismaz apkārt, no apkārtnes tu vēl nesakārtotas notekūdeņu sistēmas, kas iepludina diezgan daudz nevajadzīga Baikāla ezerā. Tā ir problēma, vai tur ir tā, ka vienā pusē tur to risina, otrā pusē tur to nerisina, vai vienā pusē kaut kādi standarti ir, otrā nav?
Jā. Nu, es teiktu, ka bija tā lielā problēma, tas šķiet bija vairāk kā 10 gadus atpakaļ, kad viņiem tā lielā celulozes fabrika laida iekšā daudz.
Tie bija rūpnieciskie jau no
tie bija rūpnieciskie, jā. Bet tad tas tika apturēts. Par laimi tas no Krievijas federācijas valdības puses tika apturēts. Un tagad jau tā problēma vairāk saistās ar kaut kādām, varbūt, mazākiem ciematiem un tādu stipri mazākā līmenī.
Bet to iedzīvotāju skaits ir gana liels vienalga to krastos, lai mēs teiktu, tur ir cilvēku slodi uz to ezeru.
Īsti nē. Lielāka, tur, teiksim, Sludjanka pilsēta, tur dzīvo kādi daži tūkstoši iedzīvotāji. Listjanka daži tūkstoši, tas nav miljonu pilsētas un tas... Es domātu teikt, ka tomēr tas šobrīd cilvēku apdzīvojums ap ezeru tomēr ir salīdzinoši neliels pret to milzīgo ūdens tilpni un to visu, kas tur ir. Jā.
Tā kā tā problēma, kas bija saistība ar šo celulozes rūpnīcu, kur tika balināts, man šķiet arī tur papīrs vai kaut kas tāds, un pēc tam tas viss ieskalots ezerā, tā problēma ir beigusies. Kā
tā saka. Tā vietā
jā, jautājums, vai tā saka, ezerā vēl ir jūtams, vai ne? Par to, protams, būtu biologiem jāvaicā. Bet es saprotu, joprojām problēmas ir aktuālas saistībā ar aļģu ziedēšanu ezerā un aizaugšanu ezerā. Kā tur izskatās ar tām vides problēmām un to vizuāli vismaz var redzēt kaut kādā brīdī?
Nē,
vizuāli kaut kā es arī neesmu redzējis.
Mēs manījām ļoti minimāli. Tas bija jūnija mēnesī ļoti minimāli Olhoņas salā, bet tas bija tiešām tā, ka dejot iekšā, tu redzi, ka kaut kur tur kaut kāds tur centimetrs varbūt kaut kādā zaļš kaut kas tur peld, bet tas, nu, nebija nozīmīgs kaut kādā gadījumā, jā.
Tā ezera pašatīrīšanās, es domāju, ka viņa ir ļoti laba pagaidām, vēl, ka cilvēkam nav izdevies sabojāt. Kaut gan celulozes kombinācijā strādāja vairāk kā 30 gadus. Es atceros, ka viņi uzbūvēja kaut kur 70. gadu vidū pagājušā gadsimta. Un tad jau toreiz ļoti tika reklamēts, vai ne, ka to ūdeni attīra, kas no tā celulozes kombināta tiek ielaists ezerā. Un mani atmiņā, ka pat tāds filmas tika veidots par to un rādīja, ka to attīrīto ūdeni dzer cilvēki, bet nu, tas savā ziņā nu, bija diezgan liels blēņas, ko mums stāstīja, vai neko, nu, mums padomju savienības iedzīvotājiem, ka tas ir nekaitīgi, tas celulozes kombināts. Bet tā kopumā viņi jau visi, kas dzīvo ap to Baikalu, tie cilvēki, viņi ļoti sargā to ezeru.
Nu, viņi arī ir atkarīgi, es pieņemu no tā ezera diezgan daudz.
Nu, arī, jā. Un ne tikai tā tuvākā apkārtne, jo tas milzīgais saldūdens baseins, viņš jau savā ziņā netieši ietekmē ļoti lielu apkārtni. Un tāpat no Baikalu vienīgā iztekoša upe Angāru, vai ne, tas ūdens tālāk tek uz Jeņiseju uz Ziemeļu ledus okeānu. Tā kā tā, mūsu planēta jau ir visa kopā cieši
viens, saistīta. Viens liels organisms, bet jūs pieminējāt to vienu upi savukārt, upes, kas ietek Baikālā, to gan, man liekas, ir ļoti daudz.
Daudz, jā, pār 300, man liekas.
Un tad jautājums, kas tur tiek sanes, zinot, kā upes mums pa ceļam sanes no ļoti daudz, kaut vai par to pašu piesārņojumu runājot, ja no dažādām teritorijām. Kāda ir tā situācija Baikālā, nu tādā ziņā, ka viņam ir vienam ezeram jātiek galā ar ļoti lielu ūdens apjomu arī, kas ieplūst no...
Bet tās upes tek no mazapdzīvotiem apvidiem lielākoties.
No kalniem, drīzāk viņas ir pat tīrākas nekā mēs tā varam iedomāties.
Klausītāja jautājums mums ir, ko vietēji ēd un vai tā ir krievu tradicionālā virtuve un cik ērta šī vide pastaigām ir vecākiem cilvēkiem? Tad te vairāk jautājumu kopā. Jā. Nu, sāksim ar to ēšanu. Ko tu cilvēki ēd un vai tur ir krievu tradicionāli?
Vairāk, virtuve? Protams, tā ir burietu virtuve.
Kas tā ir?
Kas sastāv no gaļas, no piena produktiem. Jā. Ļoti garšīgi, bet tā kā es pati neēdu gaļu, tad es nevaru pusi tā īsti nokomentēt, bet mani ceļa biedri visi tiešām bija ļoti apmierināti un ļoti priecīgi un teica, ka ļoti, ļoti garšīgi.
Kas tā ir pa gaļu, ko viņi pārsvarā?
Dažāda.
Viņiem ir dažādas gaļas. Viņiem tā virtuve, manuprāt, drusku sajaukusies ir ar mongoļu virtuvi. Respektīvi, viens tāds tipisks dzēriens, ko ir grūti iedzert, ir tāda kā ļoti trakna tēja, kas ir tāda kā ar taukiem un pienu. Tā ir tāda mongoļa tēja, ko viņi arī Mongolijā dzer, un līdzīgi viņi arī burietijā tā kā piekopi. Viņi iedod pagaršot, un ar to pagaršošanu parasti arī visiem
pieši. Tā kā ir jāpierot pie tādas virtuves.
Bet es teiktu, ka viņi ir lieli, diezgan gaļēdāji. Lielāki varbūt nekā mēs esam pieraduši, un lielāki varbūt nekā varbūt, tur citi krievu valodā dzīvojošie iedzīvotāji.
Bet, ja neēd gaļu, nav jābaidās, es badā nebiju. Man bija tiešām arī ļoti garšīgi ēdieni un varbūt mazliet improvizēti no viņu puses, bet viss bija ļoti lielā kārtībā. Tad tāds tipiskais laikam bija pozas, jeb buzas.
Jā, vai ne, tāds, buzas.
Nu, viņi sauc gan poza, gan buza, jā, kā kurā reģionā. Tie ir tā kā liela pelmeņa ar gaļu un buljonu iekšā. Tad nokoši caurumiņu un izdzer buljonu un pēc tam apēto.
Ļoti garšīgi.
Ļoti, jā.
Es ticu.
Nu, labi, bet tā jautājums, nu, ja cilvēks neēd gaļu nekādā versijā,
jā.
Kas ir tas garšīgais vai netik garšīgais vai interesantais, kas
dārzeņu, sautējumi, pankūkas, protams, zupas, dārzeņu, dažādos veidos. Es pat tagad nevaru pateikt, tāpēc, ka man tiešām viss bija ļoti garšīgi, un es nevienā brīdī neiedomājos, tagad es pusē.
Nēdod gaļu, es nākpēc. Kā ar to vidī piemērot to pastaigām vecākiem cilvēkiem, vai tur ir iespējams?
Nav problēma.
Neredzu problēmas, jā. Tiešām. Jā,
visur var iet, visur var staigāt. Nu, ja kādam kaut kur grūtāk uzkāpt kādā sopkā, nu, tad nekāpi vienkārši. Bet kopumā gadi nav šķērslis, lai apmeklētu Baikalu un lai redzētu visu to dabas krāšņumu, kas ir pie Baikala. Tā kā 80 gadi, tā nav nekāda robeža.
Tā nav robežas, bet noteikti. Par to drošību no dabas viedokļa, te par lāčiem mēs piesaucām, nu, piemēram, Jānis mums jautā, vai tīģeri tur arī ir? Nu, kas ir no tā, ar kur jārēķinās esot Baikala tūmā no dabas?
Nē, Usūrijas tīģeri, tas ir daudz, vairākas tūkstošas kilometru uz austrumiem. Tas ir tur jau tuvu Vladivostokai, tur pie Klusā okeāna, tur ir tie Usūrijas tīģeri, pie Baikala nav. Lāči ir. Lai gan mums, nu, laikam, nevienam nav gadījies.
Bet vispār tāda liela varbūtība sastapt lāci pie Baikāla, vai tas ir tā nu reti?
Tas vairāk būs, ja cilvēks pats kaut kur noies nos no takām un aizies iekšā, varbūt mežos, varbūt tajās vietās, kur ceļi ir, kur kursē cilvēki, tādās varbūt drusku civilizētākās vietās tā īsti nav tāda ikdiena, kad lācis, piemēram, atnāk uz ciematu un tur sāk komunicēt.
Vēl kādas dabas vērtības, ko noteikti piesauktu, kas dzīvo Baikāla krastos, vai nu, mēs jau par ūdens vidi mazliet piesaucām zivis, dažas un roņus? Kas jums nāk prātā kā turienes vizītkarte?
Man, protams, atkal gribas pieminēt tās ņerpas, jo tā ir Baikāla vizītkarte. Tie ir tik smieklīgi ronīši. Mana tāda asociācija, ka tie ronīši ir tā kā uzpūsti ar gaisu, un viņi tā kā tad baloniņi.
Bet viņi ir mazi vai?
Viņi nav ļoti lieli. Viņi ir apmēram līdz metram, man liekas. Jā, aptuveni. Jā, un tad viņi dzīvā vidē dzīvo, protams, tajā ezerā, bet es viņus redzēju ņerpinā arī Baikāla muzejā.
Jums kādi citi vēl dzīvnieki? Noteikti, vai...
Nē, bet tās ņerpas, ja paveicis, tad var redzēt. Siltā laikā viņas izlien krastā ārā. Un tad, ja vietējais tas, nu, pavadonis zina tās vietas un pieveda klāt, viņi arī to neved. Apmēram mūs apturēja kāds, nu, 100 metrus no tās vietas, kur viņi gulēja. Bet, nu, redzēt varēja ļoti labi. Tas arī ir, nu, kaut kas unikāls.
Es tā iedomājos par to, nu, es pieņemu tas turismas tur zeļu un plauks, laikam, Baikāla krastošas pēdējos gados.
Kā kurā vietā, bet vairāk vai mazāk.
Jā, tas vairāk saistās ar apdzīvoto Āziju, kas ir ļoti tuvu. Ja teiksim, lidojums no Pekinas uz Baikālu ir aptuveni 3 stundas. Mums tur jālido ir aptuveni 6 stundas, no Ķīnas 3 stundas. Tad viņiem aizbraukt uz Baikālu ir tas pats, kas mums aizbraukt uz Itāliju.
Jā, tas tiešām šķērsot krastu būtu.
Un no vienas no pasaules apdzīvotākajām un piesārņotākajām pilsētām tiktu stādu dabu. 3 stundās, tas ir ļoti vilinoši. Jā.
Lai gan es pateikšu godīgi, mēs savā ceļojumā, divu nedēļu garajā ceļojumā, principā tikai Oļhornas salā satikāmies ar tādiem lielākiem, varbūt, turistu kaut kādiem pūļiem. Nu, pat ne pūļiem, bet grupiņām. Bija, teiksim, divas vai trīs grupiņas, bet tur, kur mēs braucām vēl līdz šai salai apkārt pa Baikāla reģionu, tur tiešām nebija...
Iespēja satikt nav tā, ka ir tāds uzlidojums turismu,
vai, nu, mums ir
tas
savādāks, kas stepa vispār neviena turista nebija, un tas bija kaut kas tāds ļoti iespaidīgs.
Arvien vairāk tomēr Ķīnas turisti parādās pie Baikāla. Mēs tā, nu, kaut kādu 4 gadu griezumā redzu, ka nebija nemaz, un tagad otrreiz, kad es biju, jau bija ļoti daudz tomēr turisti no Ķīnas.
Tā var teikt, ir vieta, kura ir tāda, nu, kā mēs parasti mēdzam teikt, turista sabojāta pamazām. Vai vēl parādi?
Vēl sabojāta nav.
Vēl ir jābrauc, kamēr vēl nav sabojāta. Jā. Kristaps jau pieminēja, ka tā lielā kaimiņu valsts Ķīna, kas tur ir ļoti tuvu, un viņiem tas ir salīdzinoši lēti aizbraukt uz Baikālu, tā kā viņi tur jau ir un būs arvien vairāk.
Klausītā jautājumu šeit vēl ir vairāki, nu, pirms Madars jautā, cik viesmīlīgi ir vietējie un vai industrija attīstīta turismam. Par turismu jau mazliet parunājam, par to viesmīlīgumu.
Es teikšu, ka ir viesmīlīgi.
Jā. Sibīrijas krievi tie ir pilnīgi savādāk krievi nekā centrālā Krievija. Tie ir sibīrieši, tā ir gandrīz vai cita tauta, kas runā krievu valodā, un kopumā viņi ir ļoti viesmīlīgi, un ka mēs pasakam, ka mēs no Rīgas, no Latvijas esam, vai ne tad arī jau ar tādu, nu, vai viņi tā kā...
Arī ar cieņu tādu, vai ne?
Ar cieņu, jā.
Un
jā.
Man bija stāsts, ka tur, kur mēs bijām, bija vismaz trīs cilvēki, kas uzzinot, ka mēs esam no Latvijas, mēģināja ātris kaut kādas kopsaparības, tā kā, lai, un tas viņiem likās, nu, tāds cieņpilns, jā, atzinums, ka, man ar Latvijā tur tas un tas, un
tā kā tāds saistība
piedzimis, jā, un tā kā vienmēr visur, kur mēs gājām, bija tiešām ļoti, ļoti pozitīva attieksme.
Madaram vēl tāds praktisks jautājums klāt, vai var aizbraukt tur ar vilcienu, vai tomēr labāk ar avionu, tas laikam ir, cik ātri gribas nokļūt.
Cik daudz brīva laika?
Var aizbraukt.
Varēt,
Maskava un Vladivostoka vilciens kaut kādas 5 dienas nakts apmēram.
Es skatījos pēdējo reizi līdz Irkutskai, no Maskavas bija aptuveni 80 stundas. Tas
jautājums. Dažkārt varbūt ne tikai jautājums par to, cik brīvā laika daudz, bet jautājums, varbūt tiešām cilvēkam ir pacietība tik daudz ceļojot no vienas puses daudz vairāk.
Tas arī piedzīvojums
ir tā. Dati savukārt jūs vēlas palabot, viņa pat ir peldējusies konkrēti Baikāla pretējā galā, proti viņa raksta tā, ka Baikāla ezera ūdens temperatūra nav gluži tāda, kā jūs sakāt, ka Irkutskas galā tas tiešām esot augsts, bet Baikāla pretējā galā vasarā tas ir pat pietiekoši silts, pat ap 18 grādiem.
Tas droši vien arī ir atkarīgs no kādā mēnesī tas ir, jo mēs bijām jūnijā, jūnija vidū, tas vēl viņiem ir agrs pavasaris.
Kad ir tas siltākais turienas laiks?
Jūlijs ir vissiltākais, bet nu, es ieteiktu braukt vai nu jūnijā, tā, nu, kad mūsu līgo svētki ir, vai arī augustā, kāpēc tajos laikos, tad ir gandrīz 100% garantija, ka nav vodi pie ezera, jo ezera ūdens ir augsts, un līdz ar to tiem modiem nepatīk tā vide pie ezera. Un praktiski kodu nav, tas ir tāds mīts par to, mīts. Ka pie Baikāla ir odi, ka tur nevar braukt.
Bet nu jūlijā ar to būtu jāreikinās.
Jūlijā ir lielāka varbūtība, bet atkal savukārt augustā jau viņi kaut kur paliek mazāk aktīvi, un tā kā tā nav nekāda problēma.
Tā kā vainu ir augstu neizvilkām savus odu līdzekļus ārā godīgs.
Bet ar kādu augstumu ir jāreikinās tajā jūnijā vai augustā?
Oi, ļoti nē. Patīkams
ļoti
laiks
atšķirīgs, varbūt ļoti, laiks. Jā. Varbūt atšķirīgs.
Es otrreiz tagad, kad bija jūnija beigās, Irkutskā bija 3-5 grādi.
Tad jau nav nemaz tik
traki. Bija karsts, jā, pat ļoti karsts bija.
Gīns mums jautā, vai burjeti piekopja nomadu dzīvesveidu un reliģiski šamaņu vai budistu tradīcijas?
Piekopja. Ir budistu šamaņi, jā. Un te man gribētos pieminēt varbūt vienu ļoti unikālu lietu. Aizbaikalā netālu no Burjatijas galvas pilsētas Ulanudes ir tāds ciematiņš Ivolga. Ivolgā ir budistu klosteris, un tur ir viena ļoti unikāla lieta. Tur ir anabiozes stāvoklī viens mūks, kurš 1927. Gadā sevi noveda tādā, nu kā varētu teikt, transa stāvoklī, un viņš, ko tagad jau 92 gadus, viņš patiesībā nav miris, viņš ir dzīvs. Viņš ir dzimis 1852. Gadā, un tagad, vai ne, nu, pašlaik viņš joprojām arī zinātniekā dzīst, ka viņa ķermeņa šūnas nav mirušas, ka tās šūnas ir dzīvas joprojām. Viņi tur apkopi, pal retam viņi iznes ārā un pārbauda, ka viņš patiešām joprojām ir dzīvs.
Bet viņš elpo, viņam ir sirdspūksti?
Viņam it kā ir sirdspūksti. Apmēram 4 sitienu minūtē. Vai ne? Tas ir ļoti, ļoti lēni. To varbūt kaut kur var salīdzināt tā kā, nu, lāča ziemas miegs.
Un jau ne? 90 gadus, jā? Vai cik jūs
no 92 gadus jau viņš ir šajā stāvoklī. Vai viņam izdosies iziet no tā, no transa stāvokļa? To, protams, neviens nevar pateikt.
Bet mums ir pilnīgi droša ziņas, ka tas ir tas 27. Vai kurš gads, kā jūs teicāt, vai viņš ir dzimis tad, un tad varbūt tur kāds vienkārši, kā saka, piemēr 50 gadus klāt.
Nē, tas ir pilnīgi droši. Tas ir zinātnieki ir apstiprinājuši, ka visi šie cipari ir pareizi, vai ne viņa dzimšanas gads un 1927. Gads, un ka viņš ir vairākas reizes, sākumā viņi ļoti reti nesārā no tās slēptos, ja. It kā pēdējos gados viņi biežāk iznes, nu, tā kā parādīt cilvēkiem, ka viņš patiešām joprojām ir, nu, it kā ir dzīvs.
Jā, nu, brīnumu pilnu pasauli, un pavisam noteikti arī Baikāla apkārtni, par jā, to vienkārši šaubu nav.
Tas ir liels brīnums, kur neviens nevar arī patiesībā zinātnieki izskaidrot. Var tikai konstatēt faktu, ka cilvēks 92 gadus it kā ir miris, un tā pašā laikā viņš šūnas joprojām turpina dzīvot.
Jā, tas ir tāda jauna raidījuma, pat teiktu, temata
tā cienīgi stāsts. Tā ir cita tēma par to.
Paldies jums par šo tiešām tādu mazu skrējienu Baikāla virzienā, jo ezers ir milzīgs, vissenākais, visdziļākais pasaulē, dabas daudzveidība arī krāšņš, un es iespaidu ziņā krāšņas, līdz ar to tā ir tikai tāda maza Baikāla vizītkarte, kas šodien ir izskanējis. Paldies jums par to, dzirdējām Jēkaba ceļojuma aģentūras valdes priekšsēdētāju un dibinātāju Ulda Alksni, ceļotājs Kristapu Veidi un Olitu Jakoveli arī šodien pie mums raidījuma studijā. Par šo raidījumu parūpējās producenta Paula Gulbinska, Ģirds Bišs mūzikas redaktors šim raidījumam, Katrīna Bramberga bija skaņu režijā un Sandra Kropirums kopā studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt. Lai jums jauka diena!